No niin, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Minun nimeni on Priitta Haarilo ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Ja siihen me kuulimme Viktor Limenkon laulavan Päivä on tuleva, Herran päivä valtava. Kiitos sitä odotellessa. Viime kerralla me kävimme ja nyt jatkamme tätä samaa ilmestyskirjaa. Ja viime kerralla me käsittelimme sitä 14 lukua ja sitä leikkuuaikaa. Leikkuuaikaa. Siinä enkelit heittivät sirppiä kaksi kappaletta tuonne maahan. Ensimmäisellä se sirpillä, niin sen seurauksena oli se, että siinä leikattiin Jumalan valtakuntaan satoa. Ja sitten toinen sirppi, siis näitä ihmisiä, otettiin taivaaseen. Sitten oli toinen sirppi, joka käsin oli tuomio näille jumalattomille ihmisille. Se oli sillä kuurnakuvauksella. Se kuurna on kuulemma 2,5, noin 2,5 metriä leveä ja pituus ja leveys on jotain sitä samaa luokkaa. Ja siinä tosiaan poljettiin näitä rypäleitä ja oliiveja. Ja sitten se mehu sitten meni toiseen astiaan, sinne alempaan astiaan. Ja sitten mulla jäi taas tuo olennainen tästäkin mainitsematta, nimittäin se, että tämä kuurna poljettiin siis kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. Tässä tämä novu, missä sanottiin näin, että vanhan roomalaisen laskutavan mukaan välimatka Tyyron ja Egyptin rajalla sijaitsevasta El-Arisin välillä kertoo sen, että Israelin pituus on 1664 stadionia. Ja 1600 stadionia on 296 kilometriä. Ja tässä on mahdollista, luku on ilmaus niin valtavasta verenvuodatuksesta, että veri peittää koko maan. Ja me tiedämme sen, että tämä konkretisoituu Harmagedoniin, hirvittävään taisteluun. Se on siellä se Megiddonin, kun te olette Israelin matkailijat, tiedätte, että se on se Megiddonin semmoinen pikkunyppylä. Ja siellä taustalla on sitten se Josafatin laakso, jossa käydään se kauhea sota. Sitten joku halusi tietää, kun mainitsin, että 144 000 pelastuu, niin se joku sanoi, että siellähän ilmestyskirjan 7. luvussa on se luettelo näistä Israelin heimoista. Niitä oli 12, mutta huom, sieltä puuttuu yksi sukukunta, Efraim ainakin, olisiko vielä Daanin suku. No, tämä luku 144 000 muodostuu 12 kertaa 12 000. Luku 12 on 3 ja 4 tulosta. Luku 4 on maaluku. Luku 3 on jumaluuden luku. Luku 12 ja 7 tekijöinä samat luvut kertovat täydellisyydestä ja pelastuksesta. Luku 12 000 on 12 kertaa 1000. Luku 1000 on 10 kertaa 10 kertaa 10 on loppuun saattamisen luku. Sinä rakas sisko, siellä kerran olit nähnyt tämmöisen kuin 10 taivaalla, vaan jossakin olit nähnyt sen. Tämä on tämä, ja pohdittiin sitä, mikä tämä mahtaisi olla. No kiitos, Norvan on taas, hän rakastaa lukuja. Ja häneltä on kirjakin ilmestynyt. Kannattaa tutustua siihen hänen kirjaansa. Luku 144 000 on pelastunut täysi määrä. Ja sitä passi ei. Israelia ole se, joka on, oikea Israelina on se, joka on tullut uskoon. Ei kaikki Israel ole pelastunut. Siis ei kaikki israelilaiset ole uudesti syntyneitä, mutta heidän tulisi sitä olla. No niin. Tänä iltana, siis mä olen käyttänyt tässä tätä Norvantoa, Mauri Wikstenia, Novumia ja David Paulsonia. David Paulson ei sano paljon mitään, mutta mielenkiintoista meidän tässä herätysliikkeessä on, siellä on tämmöinen kultakurkku, Mauri Wiksten. Mutta hän, näillä herroilla on sitten, näillä Jumalan sanan puhujilla on eri painotukset ihan selvästi. No se siitä. Aloitetaanpa heti tuosta ilmestyskirja 15 luku siinä. Tämä on lyhyt ja tässä on vain 8 jaetta. Ja se kuuluu näin. Minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteet. Ja he veisivät Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala. Kaikki valtias, vanhuskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäsi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhuskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Ja sen jälkeen minä näin todistuksen majan, temppeli taivaassa avattiin, ja 7 enkeliä, joillä oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin, hohtaviin pelavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Ja yksi niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntöön. Aamen. Kiitos, Herra, tästä sinun antamasta sanomasta palvelijasi Johanneksen kautta meille. Nyt aletaan sitten selittää näitä jakeita. Tässä ensimmäisessä jakeessa niin tämä kyseinen jae kertoo koko luon sisällöstä ja tosiaan luku on hyvin lyhyt. Ja sitten tämä tapahtuma liittyy suureen vihan aikaan. Tässä sanotaan, että Johannes näkee toisen tunnusmerkin. Näitähän on pitkin tätä. Täällä me olemme aikaisemmissa luvuissa käsitelleet näitä tunnusmerkkejä muun muassa. Muun muassa ilmestyskirjan 12. luvussa käsittelimme 2 tunnusmerkkiä. Näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu jalkojen alla ja hänen päässään seppelenä 12 tähteä. Sitten näkyy toinen merkki taivaassa ja katso suuri tulipunainen lohikäärme. Siis puhutaan vitsauksista, niitäkin me olemme aikaisemmin käsitelleet. Ja siellä oli se, että kuka oli arvollinen avaamaan sen kirjan. Ja sen, kuka oli arvollinen, se oli Jeesus, joka sitten avaa tämän kirjan. Ja hän avaa nämä 7 sinettiä ja siitä seurasi ne kauheat vitsaukset. Ne olemme käsitelleet ja myöskin sitten oli näiden sinettien jälkeen tuli nämä pasunapuhallukset ja siitä seurasi myös kauheita asioita. Mutta nekin ollaan käsitelty. Nämä pasunat on luvussa 8 ja 9. Sitten jakeessa 2, niin siellä Johannes näkee lasisen meren, tuleilla sekoitetun. Aikaisemmin lasimerestä, se on sama lasimeri, mutta aikaisemmassa ilmestyskirjan 4. luvussa oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen ja valtaistumen keskellä ja valtaistumen ympärillä 4 olentoa. Havaitsit jo tästä sen, että kun vertaat tätä 4. ilmestyskirjan 4. luvun ja 6. jakeen ja tämän 15. luvun ja 1. ja 2. jakeen kohdalla sen, että tämä kristallin meri on tässä ilmestyskirjan 5. tulella sekoitettu. Se oli siis 4. luvussa se oli ikään kuin kristallin näköinen. Tuli on siis tuomion vertauskuva. Ja sitten edellisessä siinä, se oli siinä 14. luvussa, kun me käsiteltiin sitä, kun niin me käsiteltiin niitä, jotka ottivat sen merkin. Siis novumissa sanotaan, että ennen kuin näissä 7 enkelissä sanotaan enemmän, voittajajoukko ilmestyy. Edellisessä luussa käsittelimme petoa, sen lukua 666. Jos joku kumartaa, siis enkeli sanoo, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa merkin otsan tai kätensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä. Ja ajatelkaa, ne ihmiset, jotka eivät ottaneet tuota pedon lukua ja kuvantaneet sen kuvaa, nyt he ovat tuolla. Ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovat sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Niin että äläkää ottako mitään petomerkkejä, mitään merkkejä, esimerkiksi sormeita, siis kämmenen. Nythän on haltioissa, kun nyt voidaan kämmenen syrjässä on voidaan upottaa semmoinen siru ja nyt oikein voidaan maksaa, vaan kättä heilahtamalla, niin lähimaksut hoituu kaupassa ja jopa ulkomaillakin. Ja kun siitäkin oli klippi tuossa, sitä, miten se oli ihanaa ja valtavaa tämä teknologia, kun se kehittyy, voi että. Ja sitten kun tulee tämä pedon luku, niin minä ajattelin, että tuleekohan siitäkin tuommoinen klippi, että tätä teknologian hienoutta, nyt vaan pedon lukua ottamaan. Ihminen sokaistuu kyllä, haltioituu, eikä tiedä, että ei ole niillä paluuta, jotka sen pedon luvun itsensä ottavat. Kuka osaisi huutaa varoituksen sanan? Ja sitten me tosiaan näemme palkkion niille, jotka eivät ota tätä pedon lukua. Sitten siellä on se, sitten ne kolmantena kohtana on se, kun ne laulaa karitsan virttä. Tässä oli tämä meni syvälle minun sisimpääni. Halleluja. Ja he veisasivat Mooseksen jumalanpalvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias, vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimesi? Sillä sinä olet yksin pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhuskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Ajatelkaa, me voimme opetella jo nyt tätä Mooseksen virttä. Onko päässyt unohtumaan? No, me se voidaan lukea tuota, mistään kohtaa se olikaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 15. luku. Siellä israelit sanoivat, että se on otteita. Silloin Mooses ja israelaiset veisivät Herralle tämän virhe. Sanoivat, että minä veisaan Herralle, sillä sinä, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän meren syöksi. Ja Herra minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala ja minä kunnioitan häntä. Tämä on vankossa, mutta tämä on kauhean pitkä. Joku on ehdottanut, että toinen voisi olla tämä Mooseksen virsi. 5 Mooses 32, jakeet 1-44. Sä voit itse tutustua siihen. Sitten ne lauloi myöskin karitsan virttä, koska he ovat voittaneet karitsan veren kautta. Muuten, oletko miettinyt, mikä olisi tuo virsi? Viksteen ehdottaisi, että se olisi salmi 22. Se on salmi, siis tuo 22, siinä kerrotaan Jeesus ristillä. Tällä Norvannolla on erittäin hyvä selitys. Se sanoo näin, että Mooseksen ja karitsan virret eivät ole toisiaan vastaan milloinkaan. Moosesta kuvataan lain edustajana, Kristus julisti voimakkaampaa lakia. Niin, Jeesus muuten luki, julisti voimakkaampaa lakia. Sinä, jos sinä katsot naista himoiten, sinä olet jo tehnyt huorin. Tai sinä, tai nainen, jos sinä olet miestä katsonut himoiten, sinä olet jo tehnyt huori hänen kanssaan. Tai ihminen, jos sinä olet, miten se olikaan, että jos sinä vihastut veljesi, sinä olet murhaaja. Näin tiukalle Jeesus vie vielä tiukemmalle tämä asia. Niin kurjia voi ihminen olla. Sitten laki ja evankeliumi kumpikin tekee työt samansuuntaisesti, eli ihmisen pelastamiseksi. Laki kertoo, miten ihmisen tulee elää, ja niin tehdessään se paljastaa vajavuutemme ja syntimme. Siksi laki ajaa meidät Kristuksen luokse, joka on tehnyt puolestamme sen, mikä laki vaatii. Jeesuksen Kristuksen täydellinen elämä luetaan hänen uskovan ihmisen vuoksi. Siksi oli ihme, että pelastetut laulaa Mooseksen ja karitsan virttä. Ilmestyskirja 15, niin että kuka ei pelkäisi Herraa ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä olet pyhä. Jumalan pelko ja kunniaa koskeva retorisen kysymyksen jälkeen selviää syy tähän Jumalan pelkoon ja kiitokseen. Tämä on novumista. Hän yksin on olemukseltaan pyhä. Hänen vaikutuksensa ulottuu yli koko maan. Hänen tekoensa vanhurskaus tulee ilmeiseksi kaikille. Tässä käytetään tätä pyhä sanana hosios, jota ilmestyskirjata käytetään ainoastaan tässä. Ja ilmestyskirja 16. luvussa jakeessa 5. Se merkitsee täydellistä pyhyyttä. Ja vielä ihana tuommoinen ilmaus tuossa 15, jakeessa 5-6. Sen jälkeen me näin todistuksen majan temppeli taivassa avattiin ja ne 7 enkeliä lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin hohtaviin pellava vaatteisiin ja rinnoilta vyötettynä kultaisella myöllä. Kysymys tässä kun nämä enkelit lähtevät taivaan temppelistä. Heillä on puhtaat vaatteet ja kultainen vyö. Ne kertovat ehdottomasta oikeudenmukaisesta. Myös Jeesuksen vaatetus on samanlainen. Lue ilmestyskirja 1:13, niin hänellä oli kans rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetty, ja hänen päässä hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen, niin kuin villi, niin kuin villa, niin kuin lumi, ja hänen silmässä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa heikkuvan kiiltävä vasken. Taivaalliseen, niin muuten tällaisen Jeesuksen minä olen saanut nähdä. Hän täytyy sanoa, että hän edustaa aivan toista maailmaa. Me ollaan täällä maan alhoissa kerta kaikkiaan. No niin, taivaallisen temppeli on viitattu aikaisemmin, ilmestyskirja 11:9, ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, hän liittosi arkkina, näkyi hänen temppelissä ja tuli salamuuta ääniä ja sillä lailla. Siellä ilmestys taivaallisessa temppelissä, niin meille tulee mieleen tämä ilmestys, tämä Mooseksen kirjan, kun Jumala antoi Moosekselle tehtäväksi rakentaa ilmestysmajaa. Ja siellä oli näitä esineitä. Siellä oli ensinnäkin kaikkein pyhin ja pyhiin, ja mitä siellä nyt tulee mieleen. Siellä oli allas. Sitten siellä oli alttari. Niin se allas laitettiin sinne alttarin ja ilmestysmajan välille, ja sitten oli se, siis se esipiha ympäröi tätä, jossa nämä tehtiin nämä Jumalan toimitukset. Sitten siellä oli sitten pöytä, johon piti latoa ne näkyleivät, 7-haarainen lamppu ja sitten suitsutusalttari lain arkin eteen, ja sitten uudin oli majan oven eteen. Ja sitten se piti vielä voidella sitten tämä arkki ja nämä välineet. Ja pyhitä se kalustoon, että tulisi korkeasti pyhä. Voitele myös allas jalustoon ja pyhitä se. Puhe Aaron vaatteisiin ja voitele hänet pyhillä. Ja pyhitä hänet. Niin. Meilläkin uskovaisilla on vannuskauden vaatetus tulisi olla yllä. No tämä arkki, niin se on Jumalan kohtaamisen paikka. Johannes käyttää taivaan temppelistä nimitystä todistuksen maja. Norvan on mukaan VT:n vanhassa testamentista ei tätä nimitystä käytetä. Muuten samaa nimitystä käytti Stefanus, apostolin teot 7:44-45. Todistuksen maja oli meidän ei, mitäs se oli? Sillä niin kuin me oltiin erämässä, niin kuin hän, joka puhuu Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi sen kaavan mukaan. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin asti. Tämä oli Stefanuksen. Sitten jakeessa 5-6 oli tämä, mikä se nyt olikaan, 5-6. Jakeessa 6-7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsasta lähtevät temppelistä puettuna. No se oli tuo puettuna valkoisia. Niin, no, tässä on tämä ilmestysmajan malli. Se on muuten hebrealais 8. luussa jakeessa 5 mainitaan, että ilmitysmajalla oli mallinsa taivaassa. Ja he tosiaan ovat pukeutuneet nämä enkelit valkeisiin, ihan tosi valkoisiin vaatteisiin. Mutta he eivät vielä saaneet näitä vihan maljoja. Tässä huomaatte sen, että heidät enääkö esitellään ensiksi. Ja sitten jakeessa 7. Ja niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa. Näillä 4 selityksenä on se, että näillä 4 olennolla oli paikkansa valtaistuimen vieressä. Ja ne ovat esillä kautta tämä kirja. Siellä on useita Raamatun paikkaa, jossa tämä ei ilmestyy. Ja jakeessa 8. Temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja voimasta, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsasta oli käynyt toteen. Toinen vertaapas toista Mooseksen kirjaa, luku 40, jakeet 34-38, niin sillä pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Silloin Mooses ei voinut mennä ilmestysmajaan. Ja tässä on ihan vastaavallainen tässä ilmestyskirjan 15.8. Temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsasta oli käynyt täytynyt toteen. Tässä pääkohtana on se, että näiden vitsausten väistämättömyys. Kun Jumalalla on aika, Jumalan aika on käsillä, kukaan ei voi pysäyttää lopullisen tuomion kulkua. Tässä oli pääpiirteittäin tämä ilmestyskirjan 15. luku. Jatkamme seuraavalla kerralla ja luvusta 16. Siunattua jatkoa teille. Kiitos läsnäolosta, rakkaat ihmiset. Voikaa hyvin. Hei.